«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Джером Селінджер «Паміж быкавым і глёбусам». Перадача да 50-х угодкаў выхаду ў свет аповесці «Лавец у жыце», якая стала культавай кнігай для падлеткаў ва ўсім свеце. Я перадаю слова аўтару.
Гэтай парою спаўняецца 50 гадоў адной культавай кніжцы, свайго роду бібліі ўсіх падлеткаў другой паловы мінулага стагоддзя. Па-беларуску яна не перакладзеная дагэтуль, таму ў нашых краёх чыталі і чытаюць яе па-расейску. «Над пропасцю варжы» – так гучыць яе расейская назва. Праўда, дапытлівыя крытыкі і сёння працягваюць спрачацца пра тое, што такая назва занадта расплывістая і далёкая ад ангельскага арыгіналу, які літаральна гучаў бы «лавец у жыце». Праўда, апаненты зараз жа кажуць, што так было б грувастка і не надта знакава. Няпростая гэта справа змяняць клішэ гатовага культу. І хоць кожны беларускі падлетак пачуваецца далучаным да гэтага культу, сам культ не стаў яшчэ часткай беларускай культуры. Затое ён існуе ў беларускім культурным кантэксце, пра што і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Біяграфія амерыканца Джерома Селінджера, які напісаў «Лаўца ў жыце», уяўляе сабою бестселер, ніяк не менш папулярны за згаданую кніжку. Найперш ён славуты тым, што аднойчы, недзе ў 1965 годзе, на самай вяршыні свае папулярнасці раптам кінуў пісаць і наагул дачыняцца з навакольным светам. Зашыўся ва ўласнай сядзібе ў глыбокай правінцыі, і больш яго амаль ніхто не бачыў і не чуў. Гэтак працягваецца ўжо больш за 30 гадоў, а самому Селінджеру цяпер 82 гады. Але пра ўсё па чарзе.
Калі вам насамрэч хочацца пачуць гэтую гісторыю, вы, напэўна, перад усім хочаце даведацца, дзе я нарадзіўся, як правёў сваё дурацкае дзяцінства, што рабілі мае бацькі да майго нараджэння, словам, усю гэтую Дэвід Капперфільдаўскую муць. Але, шчыра кажучы, мне няма ахвоты ў гэтым корпацца. Па-першае, сумна, а па-другое, у маіх продкаў, напэўна, здарылася па два інфаркты на брата, калі б я стаў балбатаць пра іх асабістыя справы. Яны гэтага цярпець не могуць, асабліва бацька.
Няхай даруе нам герой аповесці, але мы сёння крыху патрывожым продкаў ягонага стваральніка. Дакладней, да нас тое ўжо зрабіла дачка Селінджера Маргарет, якая нядаўна разбурыла таямніцу затворніцтва бацькі, надрукаваўшы кнігу пра яго пад назвай «У пагоні за марай». Маргарет вырасла побач з бацькам акурат на той недаступнай для цікаўнай публікі сядзібе.
Маё дзяцінства было падобнае на страшную казку. Існаванне Джерома Селінджера далёка не заўсёды было добраахвотным зняволеннем, аднак на жыцці ягоным ляжаў нейкі злавесны водсвет. У гэтым чалавеку заўсёды адчувалася трагічная раздвоенасць.
Дачка пісьменніка часткова тлумачыць гэта тым, якое было ягонае дзяцінства.
Ён рос у цэнтры Нью-Йорку на Манхэттэне. Бацька ягоны Габрэй паспяхова гандляваў прадуктамі харчавання. Звыш меры клапатлівая маці была ірляндкай, каталічкай. Аднак яна падпарадковалася абставінам і выдавала сябе за габрэйку, хаваючы праўду нават ад сына. Селінджер, які з асаблівай вастрынёй усведамляў сябе паўжыткам, на ўласным досведзе спазнаў, што такое антысемітызм. Вось чаму гэтая тэма неаднаразова і даволі выразна праступае ў ягонай творчасці.
Нічога дзіўнага ў тым, што бацька пісьменніка прыехаў у Амерыку з колішняй рысай аседласці габрэяў з тэрыторыі Вялікае княства Літоўскага. Больш дакладных звестак пра радзіму гэтага роду мне адшукаць не ўдалося, але факт ёсць факт. Нашы землякі добра спрычыніліся да стварэння Амерыкі і яе культуры, пачынаючы хоць бы ад таго мэйра Ланскага, Шушланоўскага, які прыехаў з горадні, стаў самым крутым мафіёзі ў Штатах і заснаваў Лас-Вегас. Або з братоў Гершвіных, Джорджа і Айры. Або з таго самага Селінджера. Цікава, як гучала прозвішча ягонага бацькі да ад'езду ў Амерыку. Далейшая біяграфія пісьменніка нагадвае лёс Васіля Быкова. Пры ўсёй непараўнальнасці гэтых двух стваральнікаў знакавых аповесцяў рызыкну дапусціць, што менавіта вайна сталася тым вірусам, які выклікаў у абодвух захворванне на прозу. Вось як гэта ў кнізе дачкі Селінджэра Маргарэт.
Ягонае юнацтва прыпала на неспакойны час. Скончыўшы вайсковую вучэльню, Джером распусціўся ў масе амерыканскіх GI. У складзе 12-га пяхотнага палка 4-й дывізіі удзельнічаў у другой сусветнай вайне, адкрываў другі фронт, дэсантаваўся на бераг Нармандыі. На фронце было не соладка, і ў 1945-м будучы класік амерыканскай літаратуры патрапіў у шпіталь з нервовым зрывам.
Мусіць, было ад чаго. Там, на фронте, Селінджэр познайомився з Хемінгуеєм і на все життя був шокований тим, як старейший товариш по-заліхватську розстрілює куранятов. Тоді Джером ще не мог ведати, що праз шмат годів з'єдлива критика назове його Хемінгуеєм для бідних. У одрозненні від Быкова Селінджэр воєнним письменником не став. Аднак, калі ўлічыць, што ваенны гэта не быкаўскае самавызначэнне, а прыдумка крытыкі, дык тое адрозненне можа і знікнуць. Урэшце, тэматычны бок літаратуры вонкавы. Што да кантэксту твораў, дык, думаю, параўнаўчы аналіз тут цалкам магчымы.
Стаўленне да вайны і пасляваеннага свету ў яго таксама было дваістым. У якасці супрацоўніка амерыканскай разведкі Джером удзельнічаў у праграме дэнацыфікацыі Нямеччыны. Будучы чалавекам, які ўсёй душой ненавідзіць нацызм, ён аднойчы арыштаваў дзяўчыну, маладую функцыянерку нацысцкай партыі, і ажаніўся з ёю. Тую немку, першую жонку бацькі, звалі Сильвія. Разам з ёй ён вярнуўся ў Амерыку, і нейкі час яна жыла ў доме ягоных бацькоў. Але шлюб аказаўся недаўгавечным. Яна ненавідзела габрэяў з такой самай жарсцю, з якой ён ненавідзеў нацыстаў.
Пасля ў яго яшчэ былі жонкі. Кожны эпізод з жыцця пісьменніка даўно пераплаўлены ў літаратуру. Ды і неапісаныя гэтыя эпізоды выглядаюць заўсёды знакава, літаратурна, як і ўсё, што звязана з ім самым і з ягоным імем. Да прыкладу, пасля забойства ў Нью-Йорку Джона Леннана газеты наперабой паведамлялі пра тое, што забойца, зрабіўшы сваю чорную справу, дастаў з кішэні кніжку і пачаў чытаць. Кніжка была тая самая, Селінджэрава, пра 50-е ўгодкі, якой мы сёння гаворым.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Перачытваючы «Лаўца ў жыце», я думаў пра паралелі з беларускай літаратурай. Культавая кніжка ўсіх падлеткаў выглядае адначасова як дзённік і як нататкі псіхааналітыка. Менавіта з гледзяшча псіхалогіі ўсе сітуацыі ў ёй тыповыя і для Штатаў, і для Беларусі.
Дачка нашага дырэктара, старога тэрміра, часта ходзіць на матчы, але не такая гэта дзеўка, каб па ёй вар'яцець. Хаця ўвогуле нічога. Неяк я з ёй сядзеў побач у аўтобусе. Ехалі з Эгерстауна і разгаварыліся. Мне яна спадабалася. Правда, нос у яе доўгі і пазногці абкусаныя да крыві, і ў станік нешта падкладзена, каб тырчала ва ўсе бакі. Але яе чамусьці было шкада. Спадабалася мне тое, што яна табе не ўкручвала, які ў яе выдатны татуся. Відаць, сама ведала, што ён балбатун несусветны.
А хто ў падлеткавыя гады не запісваў у дзённік усялякія банальнасці пра дзяўчынак-аднакласніц, пачынаючы кожнага разу фразай «дзень правёў нядрэнна» або «час прайшоў пагана» і гэтак далей. Тыя самыя словы, тыя самыя тэмы, пераказаныя пачуцці, тое самае надзіманне грудзей пад дарослага, той самы погляд на свет. Усё адным словам, як у нас, што ў амерыканскага падлетка, што ў беларускага. Але нельга сказаць, што ў амерыканскага гэта беларускае. Усё наадварот. бо груді нашага земляка надзімаюцца найчасцей менавіта пад амерыканскіх герояў кніжак ды фільмаў. Як і ўся мас-культура наша з'ява амерыканская. Гэта мы, выгадаваныя ў полі амерыканізму, чытаем Селінджэра нібы пра сябе. Хоць нашым бацькам або дзядам у падлеткавым веку наўрад ці гэткае чытво закранула б душу. Інтрыгу твору стварае эфект чытання чужога дзённіка. Калі тэматычна, дык у нас такое рабіў Андрэй Федарэнка ў сваёй аповесці «Гісторыя хваробы». Але Федарэнка вырас на ўзбоч ад амерыканскай масавай культуры, і таму аналогіі яму трэба шукаць хутчэй у расейскай літаратуры. Затое цалкам у полі амерыканізму вырас Адам Глёбус. Ягоныя аповесці з кнігі «Толькі не гавары маёй маме» найбольшае жанравае і тэматычнае набліжэнне да Селінджэра ў беларускім прыгожым пісьменстве.
«Кажу табе, нічога адметнага не было, ніхто не застрэліўся. У іншых здараецца страшнае, і яны трапляюць у лякарні, і труцяцца, і вешаюцца. А ў мяне, ну, калі ты настойваеш, скажу так, мне было 17. Лядачы ўзрост, асабліва калі вясна, травень, і табе 17, і ўсе дзяўчаты прыгожыя. А тая, што да цябе бліжэй за ўсіх, самая прыгожая». А бліжэй за астатніх да мяне была Вольга Пакроўская. За адным сталом на занятках сядзелі. Другі год сядзелі побач, і калі ў мяне ўзнікалі розныя думкі, дык я іх праганяў з дзіўнай лёгкасцю. Ну, мала што каму захочацца ці прымроіцца на занудлівых занятках па вайсковай справе, калі майор Мухін у соты раз разбірае і збірае аўтамат Калашнікава, а потым прымушае гэта рабіць усіх па чарзе, а аўтамат адзін. І калі дойдзе чарга, дык адчуеш, як ад Мухіна пахне спіртам.
Гэта Глёбус піша пра свае першыя каханні з усёй дзённікавай шчырасцю. А вось Селінджэр.
«Я жахлівы хлус. Такога вы ніколі ў жыцці не бачылі. Страшная рэч. Іду ў краму купляць які-небудзь часопіс. А калі ў мяне раптам спытаюць, куды, я магу сказаць, што іду ў оперу. Жудасная рэч. І тое, што я сказаў старому Спенсеру, быццам іду ў гімнастычную залю збіраць рэчы, таксама была хлусня. Я і не трымаю нічога ў гэтай траклятай залі».
Вось тут ён не хлусіць. У выніку эфект пранізлівае інтымнае шчырасці. Чытанне чужога дзённіка ў падлеткавым веку дае адчуванне ўдвая недазволенага. За савецкім часам такое магло ўспрымацца і як антысаветчына. А цяпер аказваецца, што гэта ўсё амерыканізм. Дзіўнавата раптам адкрыць для сябе, што ты як бы напалову амерыканец. Але так і ёсць. Прынамсі, так было ў школе. Яшчэ ў глыбокія савецкія часы мы з нашымі жуйкамі Рыглес і джынсамі Левіс, партрэтамі Джона Уэйна і музыкай Роллінг Стоунс дэ-факта былі напалову антысаветчыкамі, бо былі напалову амерыканцамі, нават ніколі не думаючы пра гэта. І Адам Глёбус, мабыць, таксама не думаў, калі пісаў сваю кнігу «Толькі не гавары маёй маме». У яго стыль адносінаў да жыцця такі нігілістычны і максімалістычны, які ён бывае толькі ў падлеткаў. У гэтым найперш Глёбус і падобны да Селінджэра. Дзіўным чынам мне зноў згадваецца Васіль Быкаў. Не за амерыканізм, натуральна, але за максімалізм, які яднае яго з Селінджэрам і робіць у беларускай літаратуры непараўнальным ні з кім.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Уявіць сабе аповесць Селінджэра ў Беларусі тады, калі яна выйшла з друку ў 1951-м, я не магу. Тады ў краіне не было анічога, што магло б адгукнуцца на такі твор. Кантэкст таго часу я папрасіў узнавіць Сергія Харэўскага.
Ёсць гэткія перыяды ў гісторыі, якія інакш як цёмнымі не назавеш. Акурат пасля апошняй сусветнай вайны наступілі такія вось цёмныя часы. 1951 год. Ужо год цягнецца безвыніковая вайна ў Карэі. У Злучаных Штатах наступае пара макартызму. Хоць сам Джозеф Маккарці, малавядомы сенатар ад штату Вісканцін, выступіў са сваёй зубадрабільнай прамоваю толькі праз год, у 1951 ўжо былі пакараныя смерцю першыя камуністычныя агенты, муж і жонка Розенбергі. Менавіта ў 51-м амерыканцы зрабілі першыя ядзерныя выпрабаванні на сваіх палігонах. Працэс Розенбергаў скалануў самыя цёмныя нетры амерыканскай нацыі. Розенбергі былі жыдамі. Антыкамунізм, расізм, антысемітызм і гомафобія забуялі на поўную моц. У гарадах краіны прайшлі масавыя дэманстрацыі, удзельнікі якіх патрабавалі абараніць дзяржаву. Ось тут і спатрэбілася стварэнне адмысловая сенацкая камісіі дзеля расследавання падрыўнае дзейнасці. У сеткі камісіі патрапілі тысячы людзей, ці не ў першую чаргу творчыя інтэлігенцыі. Літаратары Ален Гінзберг і Генрі Міллер, кінарэжысэры Сэмюэл Голдвін і Элія Казан ды сотні іншых творцаў змушаныя былі апраўдавацца, што яны не камуністы. Несупынна вяліся допыты ў Галівудзе. Мусіў са штатаў з'ехаць і былы віцебскі чырвоны камісар Марк Шагал. Адзінай стваральнай з'явою таго году ў Еўропе стала ўтварэнне ў 1951 годзе еўрапейскага звязу вугля і сталі, у якое ўвайшлі 6 дзяржаваў заходняга блоку. Праз колькі гадоў гэны звяз вугля і сталі пераўтворыцца ў еўразвяз. А ў Лондоне адбылася яшчэ адна прыкметная падзея – першы конкурс прыгажосці «Міс свету 51». Тым часам у Маскве толькі скончылі справу габрэйска-антыфашыстоўскага камітэту. Падсудная расстраляная. Пачата і скончаная была справа Абакумова, падсудная расстраляная. Распачатая справа лекараў, іх расстраляюць на наступны год. Сталін пажыў яшчэ пару гадоў пасля 1951-го. А вось у Кітаі яшчэ малады імпэтны Мао Цзэдун напоўніцу здзяйсняе культурную рэвалюцыю. У тым жа 51-м годзе атрымліваюць незалежнасць Егіпет і Лібія. А 20 ліпеня ў Ярусаліме малады палестынец забівае караля Ярданіі. У тых краёх ўсё толькі пачыналася. Пыльна і крывава. У Беларусі ж палітычныя рэпрэсіі працягвалі па інерцыі перамолваць у сваіх жаронцах ўсё новых ахвяраў. Вось, скажам, справа пратэстантаў. Іх высяляюць з заходняя Беларусі на чыста. З Баранавічу ў Іркутскую вобласць выправілі сем'ямі ўсіх эгавістаў з андэрсаўцамі. Агулам 1012 чалавек. А з маладэчна тых эгавістаў у колькасці 1119 чалавек выправілі на станцыю Ангара. Больш тысячы чалавек пратэстантаў адправілі туды ж з Ліды. У 51-м быў дашчэнту знявечаны катэдральны касцёл у Менску, а ў Магілёве ўзарвалі Багаяўленскі сабор. У 51-м беларускія партызаны пад Моталем знішчылі дазвання атрад НКВД разам з раённым начальнікам Янаўскай міліцыі, а 9 верасня 1951 году у лясах пад Маладэчным прызямліўся парашутыст Янка Філістовіч. У Амерыцы, як і мае быць, усё скончылася гучным скандалам. Ліберальная прэса пачала біць ва ўсе званы. У выніку дзейнасць камісіі Маккарці была ўрэшце скампраментаваная, а сам сенатар Цемрашал быў адхілены кангрэсам ад палітычнай дзейнасці. Па той бок акіяну скончыліся цёмныя часы. А ў Беларусі ў 1951 годзе прыступілі да выканання пляну чарговыя пяцігодкі. А 25 снежня 51 году Сталін зрабіў беларусам навагодні падарунак. Зацвердзіў новы чырвона-зялёны сцяг БССР, той самы сцяг з беларускім арнаментам каля дрэўка, што лунае над Беларусій да сёння.
Вось які свет пабачыла нованароджаная аповесць Джерома Селінджера «Лавец у жыце». Кажуть, менавіта з-за яе ён кінуў дачыняцца з вонкавым светам і затачыўся ў сваёй сядзібе далёка ад людзей. Натуральна, цікаўны свет ўжо 30 гадоў спрабуе зазірнуць за Селінджэра ў плот, чым можа займацца славуты на ўвесь свет пісьменнік. Для Беларусі такую сітуацыю ўявіць цяжка, каб літаратар у росквіце славы ўзяў ды схаваўся ад усіх назаўсёды. Можа, таму, як у нас звычайна кажуць, што галоўная кніга яшчэ не напісаная, яна наперадзе. Чаго не скажаш пра Селінджэра. Святло на ягонае затворніцкае жыццё праліла ягоная дачка Маргарэт.
Зрэшты, сцверджанне пра тое, што Селінджэр спакусіў юную Клэр, не зусім дакладнае. Якраз у той час ён духоўна ўдасканальваўся і ўстрымліваўся ад сексу. Ягоным настаўнікам быў нейкі індыйскі гуру, а настольнай кнігай казанне Шры Рамакрышны. Строгае ўстрыманне ад плоцкіх насалодаў, як і многае іншае, адлюстравалася ў творчасці пісьменніка. Менавіта ў мядовы месяц канчае жыццё самагубствам Сеймур, герой апавядання «Час бананавых рыбак».
Гэта было апошняе апавяданне пісьменніка. Ось яно якраз і пераклалася на беларускую мову і было надрукаванае ў першым нумары «Адноўленая нашая Нівы». Далей пачынаецца затворніцкае жыццё, пра якое дачка Селінджэра піша.
Разам з тым вечная пагоня за марай моцна атручвала жыццё ўсёй сям'і. Ягонае вераванне можна вызначыць як нейкую сумесь індуізму з эгаізмам. Гэтае захапленне бадай самае сталае з усіх. Пісьменнік пераспытаў цэлы шэраг экзатычных рэлігіяў: дзен-будызм, саенталогію, хрысціянскія навукі. Гэта было падобна да блуканняў закаханага падлетка. Не менш экстравагантныя былі метады вядзення здаровага ладу жыцця. Селінджэр увесь час вынаходзіць новыя дыеты. На працягу аднаго тыдня ён харчаваўся толькі сырой ежай. На працягу іншага з рацыёну цалкам выключаліся бялкі. Вынікі, праўда, былі не самыя лепшыя. Ягоная скура пачала зеляніць, набыла хвараблівае адценне, а да дыхання дамешваўся пах смерці. Гэткі быў вынік мікрабіётыкі і галадання. Я баялася, што ён памрэ.
Аднак пісьменнік шчасліва пераступіў мяжу 80 гадоў і працягвае сваё затворніцкае існаванне разам з каторай па ліку сваёй жонкай. Ягоны лавец у жыце працягвае выходзіць па ўсім свеце агромністымі накладамі, а ягоная мясціна даўно перастала быць бязлюднай. Дрэвы вакол сядзібы пісьменніка варушацца, бо за галінамі ўвесь час нехта ёсць. Журналісты, школьнікі, рамантыкі, якія мараць хоць на імгненне пабачыць свайго куміра. А ён нібы адказвае ім апошнімі радкамі сваёй самай знакамітай аповесці.
Вось і ўсё. Больш я нічога распавядаць не стану. Вядома, я мог распавесці, што было дома, і як я захварэў, і ў якую школу мяне збіраюцца даць з восені, калі выпішуць адсюль. Але не варта пра тое казаць. Няма ахвоты, шчыра кажу. Нецікава, па праўдзе кажучы, я і сам не ведаю, што думаць. Шкада, што я так шмат набалбатаў. Дзіўная рэч. І вы лепей таксама нікому нічога не распавядайце. А то раскажаце пра ўсіх, і вам без іх стане сумна.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.